Labdien, kolēģi! Sākam tautsaimniecības vidas un attīstības komiteju. Vai kolēģiem ir par darbu kārtību kādi jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad sākam ar pirmo jautājumu. Lokāli plānojums Beverīnas novadā. Beverīnas novada teritorijas plānojuma mainītāja. Mičkēna nomale, Kauguru pagasts.
Jā. Labdien, iepriekš doma ir lēmusi, ka mēs uzsākam lokāplānojumu īpašumā Mičkānu nomales Kauguru pagastā ar mērķi mainīt šīs te zemes vienības izmantošanas veidu no mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas uz tehniskā sabūves teritoriju ar mērķi, lai šīs te zemes īpašnieks tur var ierīkot saules paneļu parku. Tika izstrādāta pirmā redakcija, ko doma arī apstiprināja, un tika arī veikta šī te lokāla plānojuma sabiedriskā apspriešana, un notika arī 30. oktobrī, notika arī neklātienes formā tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas sapulce. Nekādi iebildumi, precizējumi vai priekšlikumi netika saņemti, arī visi iesaistītās institūcijas ir devušas atzinumu, kas ir pozitīvs, kā viņi atbalsta šo te lokālu plānojumu, līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, kā mēs apstiprinām šo te lokālu plānojumu, nu un attiecīgi arī apstiprinām saistošos noteikumus, kas ir tā galvenā forma, kā šis lokālu plānojums tiek īstenots.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu Burtnieku. Biešajā novadā Skaņkalns Vecatas pagastā.
Jā, esam saņēmuši CIA utilitas vinda iesniegumu, kurā viņi lūdz pašvaldībai lemt par lokālu plānojuma izstrādes uzsākšanu Skaņkalnis un Vecatas pagastos ar mērķi grozīt Masalacas novada teritorijas un Burtnieku novada teritorijas plānojumu, lai varētu īstenot savu ieceri par vēja parka izbūvi noteiktās zemes vienībās, un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums par šīta lokāla plānojuma izstrādi, ir sagatavots arī darba uzdevums un šis te līguma projekts. Ja var darba uzdevumu to, jā, pēdējo lapu. Šī gadījumā ir vairākas teritorijas, vairākas zemes vienības, kur viņi plāno izvietot šos te vēja parkus, kurās pašreizējā lietošanas veids ir lauksaimniecības vai meža teritorija, un lai viņi savu ieceri varētu īstenot, viņiem ir nepieciešams, ka šis te funkcionālais zonējums tiek mainīts, paredzot apakšžonu, kurā ir paredzēta šī te elektroapgādes apbūve.
Jā, paldies kolēģiem jautājumi. Ja nav, tad virzam uz domu. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības iegādi. Palmierā.
Pamatojoties uz 28. jūlija 2022. gada lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības Priednieki divi, kaut kur pagastā Valmieras novadā iegādi. Lēmuma projekts sagatavots arī pamatojoties uz zemes ierīcības komisijas lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, kā arī uz 10. augusta 2022. gadā noslēgto priekšlīgumu par nekustamā īpašuma Priednieki divi Valmieras novadā iegādi. Zemes vienības iegādes summa veidojās no novērtējuma līdzīgam zemes gabalam, proti 2,86 € par vienu kvadrātmetru. Un secīgi lēmuma projekts ir sagatavots par šīs zemes vienības iegādi, proti pirkt šo nekustamo īpašumu Priednieki divi 0,08 hektāru platībā pašvaldības funkciju nodrošināšanai, proti Murmuļu šielas pagarinājuma izbūvei, un kopējā summa pirkumam ir 2,288 €. Pirkums apmaksājams no pašvaldības budžeta industriālā parka teritorijas izveidošanai un uzdot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē sagatavot pirkuma līgumu.
Jā, paldies, kolēģiem ir jautājumi. man ir viens lobums tehniski precizēt, pat cik tas ir saistīts ar industriālo parku, bet viņš atrodas Kauguru pagastā, tad, nu, precizējums doma to zemes vienību Kauguru pagastā, ja? Un tad virzamas doma. Paldies. Nākamais jautājums par zemes vienības iegādi Rensenos pagastā.
Pagājušā gadā pavasarī pašvaldības doma lēma par zemes vienības daļas Saules ielā 5 iegādi Saules ielas izbūvē. Tātad secīgi ir veikti darbi, ir noslēgts tātad priekšlīgums par zemes iegādi, ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, un šis ir gala lēmums par atdalītās zemes vienības pirkšanu par kopējo cenu 197 eiro un 10 centi.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Šis arī ir debatēta lieta, kur mēs ejam uz noslēgumu un atrisinam to ceļa jautājumu. Ja nav jautājumu, tad virzamas doma. Paldies! Nākamais jautājums par atbalstu pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanai. Lūdzu.
Ja, labdien. Pašvaldība ir saņēmusi labklājības ministrijas uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumu, lai atbalstītu personas ar invaliditāti mājokļu vidas pielāgošanai. Pēc ministra kabineta noteikumiem katrai pašvaldībai ir iedalīta noteikta kvota. Mūsu gadījumā tie ir 6 mājokļi, tātad atbalsts 6 personām. Katra šī mājokļa pielāgošanai ir paredzēti 22.142 eiro ar PVN šī summa ir. Un šis finansējums ir paredzēts ergoterapeita pakalpojuma apmaksai, kas novērtē šos mājokļus un pateiks, kādi pielāgojumi būtu nepieciešami. Tad attiecīgi pēc nepieciešamības arī tehniskās dokumentācijas izstrāda, vai tas būtu būvprojekts vai kas tam līdzīgs. Un paši būvdarbi vai preču piegāde. Un finansējums ir pilnā apmērā no fonda un no valsts budžeta, pašvaldībai sava daļa būtībā nav jāiegulda, vienīgi ņemot vērā šīs finanšu plūsmas, pašvaldībai ir jānodrošina 10% priekšfinansējums pirms noslēguma maksājuma saņemšanas.
Jā, labi.
Oktobrī arī veicām šo personu atlasi, bija izsludināta pieteikšanās, atsaucās 8 personas, sociālais dienests izvērtēja šos pieteikumus un atbilst 6, tā kā nu, mums samērā vienkārši šis ir nav kādam jāatsaka, tāpēc, ka vienkārši finansējums nepietiek.
Jā, labi, paldies, vai kolēģiem ir kādas piebildes? Ja nav, tad virzam uz domi, paldies. Nākamais jautājums par atbalstu projektam Gaujas krasta promenāde.
Sagatavots lēmuma projekts ir par Gaujas labā krasta 5. Kārtas virzību uz publiskās ārtelpas izveidošanu projekta ietvaros. Bet jāuzliek prezentāciju, jo droši vien, ka ir jāpastāst, kāpēc mēs esam tieši izvēlējušies šo 5. Kārtu. Un kas ir tajā 5. Kārtā? Tā, jūs nākošo slaidu. Tātad pašvaldība ir izstrādājusi būvprojektu 22 kārtās Gaujas labajam krastam no Šaursliežu dzelzceļa līdz Kazu krācēm. Un uz plūdu riska novēršanu mēs virzam 6., 7. un 8. Kārtu. Šobrīd ir iesniegts varamā projekta ideja. Šī projekta ideja, nu, patreiz mēs neesam vēl rakstiski saņēmuši atbildi, bet ir jau 8. Novembrī ir informācija, kad ir apstiprināts, un kad mēs šo daļu varēsim sakārtot tātad plūdu riska novēršanas projekta ietvaros. Nu, un tad līdz ar to pašu tālāk mēs, lai virzītos ar promenādu uz priekšu un lai veidotos kaut kāds tāda teritorija, kas ir būt iedzīvotājiem pieejama, tad mēs nākošo kārtu liekam 5. Bet 5. Kārta ir nu, viņa nav tā lētākā kārta. Nu, arī tā iepriekšējās, tās arī nav lētas, teiksim, godīgi, bet, nu, ceram, mēs vēl neesam summas saņēmuši, bet, nu, ļoti ceram, ka viņi, mēs esam ļoti lielu summu iesnieguši, un man it kā teica, ka visi esot apstiprināti, bet, nu, tas ir pagaidām, nav kamēr papīriski, nav uzrakstīts, nu, tāda, tā kā, bet, nu, šajā kārtā ir paredzēta tātad, te jūs redzat, viņa ir violētā krāsā, tā piektā kārta iezīmēta. Viņa ir no ziedu gravas. Tas ir, nu, tā ir tā vietiņa, kur ir, principā, augšā iznāk tas bērnu veselības centrs apelsīns, kaut kur tā ziedu grava turpat, un tur ir arī Vidzemes reģionālā, tā vidas pārvalde. No tās vietas, līdz, ja provizoriski skatās, tad, ja pie Gaujas stāv, tad tur, kur pastēka vai tagad bastionēka, līdz tai iznāk. Gluži līdz jaunajam tiltam neiznāk, jo tālāk ir trešā, ceturtā kārta sadalītā. Bet, nu, godīgi sakot, mums tas finansējums jau tā ir ierobežots, mēs tāpēc nevaram tālāk paņemt, bet tur tā vismaz tā teritorija ar tiem pagrabiņiem jau ir kaut cik, nu, viņa ir vismaz grantēts ceļš, bet tālāk viņš ir diezgan briesmīgā skatā. Nu, tā, nu, tad... Protams, tās, vēl ir arī tāda izeja, kas šajā kārtā ir paredzēta, tāda taciņa, kas arī viņa iznāk, tur ir visas vides pieejamības, tur ir kāpnes, noejas, pandus, nu tāda cilvēkiem arī ar īpašām vajadzībām, tā ir, viņa iznāk netālu no ziedu gravas, bet ņemot vērā, ka ziedu grava ir ar vēsturisko bruģi, tam vēsturiskam bruģim gar malu tiks izveidota it kā tāds nobrauciens, bet nu, mēs visi labi saprotam par to celiņu, nevarēs cilvēku ar īpašām vajadzībām nobraukt lejā, jo nu, viņš diezgan pastāvs, tur, protams, ar riteni varēs nobraukt, bet nu, tā, manuprāt, diezgan riskējot ar dzīvību, ja tur kāds ar kustību traucējumiem, tāpēc ir izveidota šāda, kas ir, viņa ir šī, viņa iznāka uz gājēju pāreju starp Gaujas krasta vidusskolas teritoriju un šo veselības to centru, to bērnu apelsīns. Varbūt, ka jūs varat iztēloties, viņa tur iziet ārā. Tāda izskatīsies vizuāli tā ciņa, kāda viņa izskatīsies. Principā tā ir plosnieka iela, ja? Tāda viņa izskatīsies, kad būs pabeigts izgaismota, varēs izmantot gan skrējēji, gājēji, nu, protams, velobraucēji, mums būs uzreiz aktīvāki. Iedzīvotāji, vai ne? Viņi būs ļoti aktīvas. Jā, un uz priekšu. Tas ir tā, nu, tā vizuāli. Un vēl uz priekšu. Nu, tad, nu, un galvenā, kas ir mums tā, kas šajā piektā kārtā, kas ir dārgākā lieta, un kas ir, principā, vairāk saistīta ar drošību, tā ir deviņstāvu ēku atbalsta siena. Un šeit jums tāds provizorisks skats, tā ir tā atbalsta siena, gājēja celiņš, bet tā siena ir jāizbūvē, jo būkonstruktors viņa ir paredzējis, un viņa ir ļoti gara, viņa iznāk 125 metri, jā, un viņa ir dzelzbetona, un, protams, tās izmaksas ir, ja ņem ar visu apzaļumošanu un visu to, tad tā teritorija iznāk uz tur, tīrā betona siena jau iznāk jums uz priekšu, var palikt, ir jau, lai jūs redzat, provizoriski ir 651, bet tie tikai, jūs redzat pēdas, iedziļinājums, zemes grunts līmeņa un, nu, principā viss tas stiprinājums, bet, nu, mēs jāņem ir vērā, kad šīs ēkas ir pabeigtas, viena ēka ir, un tas pieņem arī tas stiprinājums ir izbūvēti 77. Gadā, tad ir 79. un 80. Kādā stāvoklī viņas ir tagad, mēs neviens to nezinām, un vai mēs uzņemties varam atbildību, neizbūvējot un atsakoties no šīm izmaksām, nu, tas ir uz jautājumu. Jā,
paldies, nu, par šo konkrēto, jo tur ir, nu, speciālistu viedoklis, ir tas svarīgākais, manuprāt.
Jā, līdz ar to pašu arī attiecīgi tās projekta izmaksas ir ļoti augstas, un mums tas Eiropas, vēl uz priekšu šeit ir tās, nu, tas ir tāds jums tā tīri, lai jūs varētu redzēt apmēram, tas ir pēc tāmes, cik tās, bet tā ir projektētāji tām, tā nav vēl būnieka. Tā kā mēs jau vēl nezinām, var jau būt kaut kas uz leju mazliet iet, varbūt, ka paliek tāpat. Nu, bet, nu, šī ir reālā situācija. kāda mums izskatās, mums ir vienkārši pašiem no, nu, jāliek naudiņu klāt ir, lai mēs varētu sakārtot šo posmu.
Viens īsts jautājums par, Jāni, lūdzu.
Nē, es gribu vēl pakomentējot, jā, nu, tas ir tāds sarežģīts, jā, bet tad, nu, rastos te pabiem tiltiem tāda savietojamība, kas ir pirmais, otrais, negribot taisīt šobrīd paniku, bet tā atbalsts siena ir ļoti nepieciešama, jo tas, kas ir esošais šī brīža risinājums, viņš ir, diemžēl, savu dzīvi nokalpojis, un tas kaut kādā periodā var radīt arī sekas, kuras neviens no mums negrib. Un, attiecīgi, tāpēc tas šajā projektā tas ir, bet par izmaksām es gribētu teikt tā, ka šobrīd projektētāji visi ir diezgan piesardzīgi, bet skatāmies, ka tirgus šobrīd kaut te to pašu īres namus, ko šobrīd namsaimnieks sludināja, tad praktiski pusgadu laikā jau ir par 10% nokritušās cenas, jā. Tas nozīmē, ka es gribētu teikt, ka mēs, jā, šobrīd mēs par šo te balsojam, tā ir projektētāja cena, mans viedoklis, ka būvniecības reālās cenas būs zemākas.
Jā,
bet,
paldies.
Bet šeit tajā visā, es saku, ir būtiski, tomēr gribētu tos teikt, ka svarīgs ir tieši tas, ka sakārtojam šeit šo atbalsta sienu.
Jā, paldies. Andrim, lūdzu.
Ārkārtīgi dzīvu prezentāciju, paldies arī par tām finansēm runā tik brīvi, kaut arī es teiktu, ka ļoti strateģiski nozīmīgs, nu, Valmieras pilsētē vēl pirms administratīvas teritoriālās reformas šī ir bijusi viena no tām ļoti svarīgām prioritātēm, ka tā Gaujas kā centrālās ielas un šī promenāda sakārtošana, tas ir ļoti eiropeiska mūsdienīga, ka tieši tās ūdens malas kļūst par pašām pievilcīgākajām vietām tieši tajā publiskajā telpā, un tāpēc es arī noteikti gribētu teikt, ka mums ir jāatrod spēku un jāatbalsta, un ir tāda, nu, iespēja piesaistīt projektu līdzekļus, tas ir īstais laiks, un tur ļoti interesanti vēsturiski stāsti arī par Ziedu Gravu stāstīt, tur, protams, arī Valmieras vēsturi. Nē, no visiem tiem stāstiem tur ir vieta, tur var Valmieras puikas lasīt, kas tur viss ir noticis, bet nu, viņi vienkārši tajā vidē dzīvo, bet tāpēc nu, pati šī ideja ļoti labi, ka viņi ir sadalīti kārtās un ka mēs nu, nemēģinām to pacelt uzreiz, jo tas ir ļoti dārgi, bet ka tomēr tās svarīgākās un ļoti centrālās daļas un absolūti piekrīt, ka tā vide jau arī pievilks to sporta stratēģijas rekreācijas daļu diezgan stabili tur iztenot. Man tikai viens praktisks jautājums, vai dzīki nav līdzi interesēti savu nu, tā īpašuma, nu, kaut kāds apsaimniekošanas nu, līdzfinansēšana kaut vai minimālā apmērā, jo tas tomēr tie nav pašvaldības nam. Tās tā atbalsta siena, kur jāatsāk. Nē, tās lielās daudzdzīvokļu mājas.
Jā, bet tas neie, jo gan visa nogāze, gan viss ir pašvaldības.
Tas jā, es pat kaut vai par 2% runātu, ka nu, es savu īpašumu varu nenoslidināt lejā, nu, nebūs apdraudējums. Nu, kaut kādi interesētība viņiem ir vienkārši kaut vai procenti ietver. Bet ja nav runāts vai nav vispār apsvērts, tad
nav runāts un nezinu, manuprāt, mazliet arī vai biedēt viņus?
Ne, nevajag biedēt. Es domāju, ja man tur piederētu dzīvoklis un man kāds uzrunātu, droši vien, ka es varētu kādu 50-nieku nu, atļauties sienai noziet. Nu, jautājums atklāts. Varbūt, ka var uzrunāt un saņemt atteikumu, bet īstenībā tas ir viņu interesēs.
Paldies, Andrim. Tad varbūt varat apdomāt šo Andra priekšlikumu, jo man ir jautājums vēl par to stiprinājumu, kas tika veidots tad, kad būvēja šīs mājas un par šo izpēti. Šīs te jaunais apsekojums, kurā laikā viņš notika par šo sienu?
Tagad, principā tas būvprojekts ir mazliet ieildzis. Un tad man jāprasa projektētājiem, kurā brīdī konkrēti tas ir noticis, jo, jā.
Un par to veso stiprinājumu, jo tur jau noteikti, ka bija kaut kāda stiprinājuma, ka būvējums, tas nav
zināms. Tur ir, bet no, es pieņemu, ka, jā, Zanda varētu, varbūt, ka jā, viņa ir attālināta. Viņa vairāk par, ir, kā lai saka, arhitekta varētu pateikt.
Jā, labi. Zanda varbūt.
Jā, sveiki, labdien. Tā, jo tu dzirdu savu balsu, bet ar to mēs projekts ir uzsākts 2019. Gadā, un tad šī tā pēdējā apsekošanā arī pēdējo 5 gadu laikā ir veikta. Un tā ir konstatēts, ka esošā situācija ir gan nopietna, un neviens konstruktors viņu atjaunot vai restaurēt nevarēs. Līdz ar to ir jauns risinājums piedāvāts. Un tas, kas ir iepriekš veikta šī atbalsts, gan ir attiecīgi, kā arī Marika minēja, kas, kad tika būtētas, tad arī šī atbalstsiena un izbūvēt ir attiecīgi
Es varbūt, ka papildināšu.
Jā, paldies, Zandi, jo mēs tev samērā slikti dzirdējām, bet to ideju sapratām.
Es sapratu, ko viņa gribēja pateikt. Nu, es vienkārši zinu, ir tā, ka veco sienu mēs nejaucam nost atbalsta. Mēs papildinām, vēl liekam klāt papildus drošībai. Jā, mēs tai neskaramies klāt,
Skaidrs, jā,
jo
labi.
Tas ir risks.
Paldies. Jā, vai kolēģiem vēl ir jautājumi par šo? Ja nav jautājumi, tad virzam uz domu. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas pārskatīšanas komisijas nolikumu lūdzu.
Ir, lai efektivizētu komisiju darbu, nepieciešams veikt grozījumus nolikumā, paredzot, kā komisija var pieņemt lēmumus par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu, tajos gadījumos, kad ja tiek skatīts jautājums par dzīvojamajai māju funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu vai pārskatīšanu. Ja līdz šim tad, tas tika zemes ierīcības komisijā, lēns, tad šobrīd, lai efektivizētu procesus, tad šajā varētu
Jā, uzlieka to, tur bija iezīmētais, jā, lai var. Nu, šeit ir tie papildinājumi, ja kolēģim ir kādi priekšlikumi iebildumi, lūdzu sakam, ja ne, tad virzam uz domi. Nav, paldies. Nākamais jautājums par zemes ierīcības komisijas sastāvu un nolikumu.
Jā, tad šie grozījumi šajā nolikumā saistīti ar iepriekšējo lēmumu, attiecīgi paredzot, ka zemes ierīcības komisija tad nepieņem lēmumus, kas ir saistīti ar funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu vai pārskatīšanu, ja tajos gadījumos ir nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai to mainīt. Un otrs grozījums ir par komisijas sekretāru, kas tiek svītrots no komisijas sastāva, jo tam nav balsstiesība un tiek paredzēts, kā šis te komisijas sekretāra pienākumus veiks Valmieras novada tātad centrālās pārvaldes struktūra vienības dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centra darbinieks, kuram tas tiks paredzēts amata aprakstā kā darba pienākums.
Jā, paldies, uzliekat komisiju lūdzu, lai tā tur bija redzam. Jā, paldies, virdzam uz domi, ja nav nekādi iebildumi. Nākamais jautājums par Burtiņu, pirmskolas izglītības iestāde.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu projektu Valmiermuižas pirmskolas izglītības iestādes Burtiņš infrastruktūras attīstību iesniegumu iesniegšanai, ko plānots iesniegt atklāta projektu iesniegumu atlasē. Prezentāciju man šķiet, ka viss jau redzēja. Jā. Okay. Tad plānotās kopējās projekta izmaksas ir 2,092,752,22 eiro. Un, no tām attiecināmās izmaksas 1,967,887,6 eiro. 85% no kopējām attiecināmām izmaksām būs ERA finansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apsimnāšanas gadījumā nepieciešams paredzēt arī ārpus projekta izmaksas, kas ir 124,865 eiro un 16 centi.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi par šo? šo jautājumu jau mēs skatījām arī iepriekšējā komitejā, liekas, ka visi dzirdēja. Man ir viens jautājums, cik, kurā gadā tas šis projekts ir gatavots?
18.
Un tad šobrīd es saprotu, ka ir novērstas visas tās lietas, kas saistās ar šo te gruntsūdeņu iekļūšanu ēkā vai arī pagalmā.
Tas ir novērsts gan tajā rotaļlaukumā.
Es atbildēšu, tur saistībā ar iekļūšanu ēkā ir viss novērsts, bet šī tad projekta ietvaros arī vēl virsūdeņi tiks vēl risināti, kas ir saistībā ar to vietu, kur šobrīd tas not, kur ir jaunā būvniecība paredzēta.
Un tad tur vēl...
Bet projekts ir pārskatīts un ir realizējums.
Skaidrs, labi. Paldies, tad, ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums par attīstības programmu un investīciju plānu. Ir es tradicionāli.
Jā, labdien. Veram atkal vaļā mūsu investīciju plānu, kur ir, man šķiet, ka trīs vietās vai četrās varbūt bija labojumi, papildinājumi. Tātad galvenais steidzamākais saistībā arī ar iepriekš minēto ir burtiņš, jo iepriekš tas ieraksts, man šķiet, ir numur 11, tur nebija šī piebūva, tur bija tikai teritorijas labiekārtošana, tātad tas ir izlabots un arī ielikta summa atbilstoši lēmumu projektam par projektu iesniegšanu. Un tad tālāk, tā kā labojumi tiek veikti, tad ir, ko mēs jau iepriekšējā reizē meklējām un neatradām ieraksts. Ezītis ir jauns ieraksts, jo līdz šim vispār investīcija plānā šis bērndārs tā kā atsevišķi nebija izdalīts, bet pēc aktuālās informācijas, ka tur ir tiks mainīta elektroinstalācija, ugunsdrošība, tās summas ir pietiekami lielas, un arī es uzzinājos ar bērndārs vadītāju par turpmākajiem gadiem, kas viņiem vēl tur tiek, nu, tādas svarīgākās lietas, tad ir ielikt šis ezītis. Un tad tālāk vajadzētu būt sēdes trenči, jautājums, kas domas sēdē, ko mēs meklējām šo ierakstu un neatradām, tagad tas tur ir ievietots. Par summām, mēs tagad varam par summām diskutēt. Es ieliku to, ko man deva projektu vadītāji, man kolēģi no projektu vadības nodevis, bet man nav tiesību to apstrīdēt, tā kā... par to mēs varam, diskutēt, ko darīt.
Bet kad tos projekts, mēs tagad bija doma, ka mēs komitējās izskatām, ko tur dara, kur viņi ir vispār tad?
Kur viņi ir, kurš zina?
Jā, Evī, lūdzu.
Jā, mēs šobrīd domājam, lai korekti saprastu tiešām reālo finansējumu, ka mēs to skatītu pēc būvniecības iepirkuma, ka mēs viņus laižam tādu, kā viņi ir uz būvniecības iepirkuma ar atrunu, ka mēs varam samazināt apjomus, ja ir nepietiekami finanšu līdzekļi, un tad izvērtēt pēc reālām tādu būvdarbu summām, cik tad mums ir jāiegulda pašiem finansējums un cik ir tas līdzfinansējums, un tad mēs realizējam visu pilnā apjomā. Jo, taisnība, šim projektam bija jāsavāc punkti, lai kvalificētos. Šis ir labklājības ministrijas izvērtēts projekts, kurā ir atzīts, ka šo vidas pieejamību mums ir jāsakārto. Ja mēs šīs apvienības pārvaldes telpas šeit saglabājam, tad uzlabojumi mums būs jāveic. Un tad secīgi pēc tam tad izvērtēt, cik ir šie līdzekļi, ja mēs veicam pašu nepieciešamo un tikai par pašvaldības, vai mēs nodrošinām līdzfinansējumu un tad veicam arī nedaudz plašāk, kā jau mēs iepriekš minējām, tur ir gan lifts strenčos, gan vispār šīs vidas pieejamības duri paplašināšanas, līdz ar to arī sakārtošanas. Bet mūsu plāns bija šo projektu prezentēt, kad mēs zinām reālās cenas, jo kā jau arī iepriekš skatījāmies, ka tāds ir projekta tāds, tehniskās un ekonomiskais aprēķins.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi?
Kurš sastādīja?
Nu, uzdevums ir atbilstoši šim projektu nosacījumiem, kur ir jāsavāc. Ir par katru veikto aktivitāti ir pretī punkti un bija minimālais punktu skaits, vienmaldos 8, kas ir jāsavāc, un līdz ar to tad viss šīs aktivitātes ir jāīsteno. Jo nu, mēs zinām arī, ka šīs mēs trenčos šī pat ēka, nu, viņa ir sena un šīs kāpnes un šī pieejamība ir nu, tād, gan ierobežota. Un līdz ar to, lai šo atrisināt gan pandusus, gan arī šo liftu no ārpuses un visu šīs lietas. Nu,
bet, Evīte, te ir jautājums par to, vai tas izvērtējums ir kopumā. Teiksim, mēs esam izvērtējis trenčos visas mūsu pašvaldības ēkas ar viņu pielietošanas mērķiem, ar perspektīvi, un tad nolēmuši, ka šis ir tas projekts strenčos, kas tiešām mums ir jāīsteno. Šis ir jau tas tā jautājums, jā? Pēc būtības, vai šāds projekts strenčos vajag, varbūt, ka mums ir jāvērtē visus kopumā vēlreiz, strenči jāpārskata, un tad jāpasaka, mēs piedalāmies tur ar tiem 300 tūkstošiem nosacīt, kas ir pašvaldības nauda šajā brīdī līdzfinansējums, vai mēs varam, teiksim, kaut kā pavisam savādāk darīt un varbūt no šī projekta vispār atteikties. Ja? Nu, šeit būtu nepieciešams nu, tāds komplekss strenču izvērtējums par telpām un projektiem, jo mēs jau nevaram visus projektus īstenot tos, kur vien var pieteikties. Ja? Ne, es vienkārši arī par to, ka nu, tas izmaksas ir milzīgs, vai ne? Ja tas ir tuvu miljonam ar visu PVN, ja, nu, tad jāsaprot to, ka viena stāv kaut kā daudz funkcionāla ēka jaunu uzbūvēt nemaksās miljonu. Par to ir stāsts, nepakojena. Ja mēs gribam to vēsturisko ēku pārbūvēt, tad cits stāsts. Jā, paldies kolēģiem, vēl lūdzu nu, priešlikumi jautājumi.
Vienkārši tas ir tas par to, vai visos projektos mēs tikko runājam par promenādu, par bērnu dārzu, mēs vienkārši jūtam, nu arī tas labuma guvēja skaits un nu, tā reālā investīcija viņas atdeva un mazliet šis iet ārā no konteksta, ja nebūtu ko darīt, mēs visu varam niansēs izdarīt, vienkārši, bet protams arī, ja ir konkrētais finansējums, nevar pārmest, ka tas viss tā ir saplānots, te drīzāk mūsu izšķiršanās par to plānā, jau viņš var būt, mēs vienkārši viņu tad nu, varam nerealizēt.
Nu jā, tad mans jautājums tagad ir, ko man vai ņemt šo pagaidām ārā un grozīt kaut kad citā reizē, vai mēs viņu atstājam šeit, lai viņš tā kā rezervs
var... Man būtu konkrēts priekšlikums viņu atzīmēt, es nezinu, ar rozā vai kādu citu krāsu vienmēr, kur šis ir diskutējamais jautājums, kuru mēs neesam nolēmuši. Nu, no saraksta mēs viņu vienmēr varam izņemt un arī ielikt viņu, ja, bet nu, lai tas paliek kā tāds signāls, kad mēs viņu skatāmies šo sarakstu, lai mēs redzam, ka par šo jautājumu ir jārunā. Un tā saruna notiek pirms, nu, teiksim, kāds virza kaut kādas lietas un runā par šī tālāku projektu īstenošanu. Ja. Tā, vai kolēģiem vēl ir kādi priekšlikumi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu atzīmēs šo Inesu ar citu krāstu.
Nu, tad es viņu šeit atstāju tomēr.
Jā, šeit viņu atstāju, bet atzīmē nevis ar kaut kādu zaļu krāsu, bet ar citu krāsu. Un varbūt tur ir vēl kādi projekti tādi, kuri mums vienkārši ir ielikt sarakstā, bet nu, vai nu situācija ir mainījusies, vai kāda cita apsvēruma pēc mēs diskutējam par to, vai par šo projektu mēs īstenojam vai neīstenojam.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tad ir vēl viens ieraksts par sociālo namu lode aprūpas centru, kas arī nu, iepriekš kaut kā nebija tas par to runāts, bet arī es sapratu, ka tam ir jābūt šajā investīciju plānā energoefektivitātes uzlabošana.
Jā, kolēģiem piebildes? Nav? Vēl ir kāds izmaiņas? Nav vairāk,
jā? Man šķiet, ka vairāk, nē, tad jā, četri. Tā. Četri.
Par visu sarakstu kopumā varbūt kādam ir kādas piebildes vai jautājumi? Ja šobrīd nav, tad paldies, Inesē.
Jā, bet tas man nav viss, jo saistībā ar bērndārs Burtiņš, un projektu nosacījumiem, kas ir tur ir, no mums prasa ļoti daudz, lai būtu Tā tad, vērtējot projektu, es ceru, ka tik tālu mēs tiksim līdz vērtēšanai, tiks skatīts, vai mums attīstības programmā šis burtiņš, nu tātad tik daudz jau mums ir izdarīts investīciju plānā ir, bet mums ir arī jābūt attīstības programmā analizētām pirmsolas bērnu vecuma tendencēm nākamajos 5 gados pēc projekta ieviešanas. Visās, nu es īsti neizprotu, kāpēc, ja mēs burtiņš ir nu, tātad konkrētā teritorijā, bet ir jābūt analizētām pa teritoriālajām vienībām. Un otrs ir vēl jābūt analizētām arī citām alternatīvām, kā šo rindu samazināt, nebūvējot tieši šo konkrēto pirmskolas izglītības iestādi, bet nu, kaut kādas citas alternatīvas. Un tā, tad, nu, tā kā mums tik sīka attīstības programmā nav šī situācija aprakstīta, tad mēs izvēlējāmies variantu, tāpat kā darījām ar Valmieras industriālo parku, pievienot pielikumu investīciju plānam, jo attīstības programmā mēs grozīt tā vienkārši nevaram. Tad ir vajadzīga vēl viena iedzīvotāja publiskā apspriešana, bet investīciju plānu pielikumu mēs varam pievienot, un tātad ir izveidots otrais pielikums, kas ir gan, jā, Riku projekts otrais pielikums, gribu teikt, tas ir diezgan vēl tāds, nu, pats skelets ielikts, kas vēl ir jāapaudzē šo 2 nedēļu laikā līdz sēdēji. Tur ir ielikts pats nepieciešamākais, bet, protams, vēl ir vajadzīgi teksti. Man vēl arī vēl ar, es diezgan daudz tur paņēmu no topošās izglītības stratēģijas, datu stabulas un arī, kas mums bija iepriekš izstrādājot attīstības programmu dati. Bet, nu, vēl tur ir papildināms, jā, par rindu. Tur nav tas pietiekam aprakstīts un tās tendences. Nu, tur vēl, jā, arī ar izglītības pārvaldi vēl kopīgi jāpiestrādā pie šī te dokumenta.
Jā, labi, paldies. Varbūt finanšu komitejā mēs par burtiņu vēl runāsim. Vai ir vēl kādi citas lietas? Ja nē, tad virzam to uz domi un paldies, Ines. Nākamais jautājums. Burtnieks Zandarts, preču zīme, jauna.
Jā, labdien. Esam nākamajā solī saistībā ar Burnieka Zandarta izstrādāto zīmolu. Tātad zīmols ir izstrādāts, prezentēts gan iedzīvotājiem, gan zvejniekiem. Ir sagatavoti dažādi marketinga materiāli un izstrādāts ir arī nolikums, kas nosaka gan mērķi, gan arī uzdevums un atbildību pašvaldībai, gan arī to, kā notiek šīs lietošanas atļaujas iegūšana. Mēs pašvaldībā veidosim reģistru, jo tomēr šīs preču zīmes un geogrāfiskās norādes uzdevums ir aizsargāt šo lokālo produktu no viltojumiem, no izmantošanas marketingā ar mērķi maldināt patērētāju un gūt uz šī zīmola varbūt atpazīstamības un popularitātes rēķinā peļņu. Un tad ir sadalīti šie pienākumi zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa reģistrē preču zīmi tātad patentu valdē, savukārt dabas resursu pārvaldības nodaļa nodrošina pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai Eiropas Savienības aizsargāto geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Burtnieka Zandarta zīmola materiāli līdz ar to nebūs publiski pieejami, viņi būs varēs iepazīties vizuāli, kā tas izskatās, bet materiāli tiks izsniegti tikai šiem reģistrētajiem pieteikumu, izskatītajiem pieteicējiem, zvejniekiem, restorāniem, kuri izmanto ēdienkartēs tieši burtniekā zvejotu Zandartu.
Jā, paldies jautājumu, Gunti. Yes.
Tur ir arī jābūt gan šīm licencēm zvejošanas, gan PVD reģistrētiem šiem restorāniem. Jā.
Jā, nu, šīs lietas ir ar savu specifiku, teiksim tā. Vai ir vēl kādi man ir jautājums bija par, ko saka zvejnieki šajā brīdī, kā jūs vērtējat to zvejnieku reakciju konkrēti, jo viņi jau nav tik daudz nemaz.
Jā, mums bija prezentācija arī ar zvejniekiem gan izstrādes procesā, gan arī tad, kad visi materiāli bija izstrādāti. Zvejnieki ir priecīgi par to, ka šis zīmols ir izstrādāts, ka pašvaldība viņiem palīdz, taču, protams, ir šis jautājums par šīm nozvejas kvotām, ka šī produkcija, lai cik būtu pieprasījums liels, viņi nevar šo pieprasījumu nodrošināt ar to ierobežoto nozvejas kvotu, jā. Bet par pašu materiālu, par pašu šo procesu un par mērķi iekļaut arī Eiropas Savienība šajā reģistrā, viņi ir, protams, priecīgi un atzinīgi vērtē pašvaldības darbu.
Jā, labi, es sapratu, jā. Labi, Andrim bija lūdzu.
Ja man tikai ļoti īsti piebildi, ļoti precīzi, ka, nu, jebkura zīmola, nu, tāda uzturēšana, viņa prasa tādu, nu, centralizētu pieeju, nu, ka tās nav pilnīgi visiem atdod un visu lieto, ka tur arī tā vērtība tiek uzturēta un, nu, tā kontrolas funkcija šajā ziņā par labu. Tiem, kur to zīmolu arī lieto. Un tie komentētie jautājumi, nu, viņi ir, nu, viņi vienmēr ir tādi spriedzes jautājumi, bet šobrīd tās spriedzes ir daudz mazāka nekā viņi ir bijusi, jo arī, nu, tie lomi nāk, un vakardien arī Olta stāstīja, nu, visu laiku dzīvojot arī tajā grupā, kur makšķernieku puses, nu, tomēr pišķiņi ir pieklusis tajā ziņā, un skaidrs, ka tā, nu, politika abas puses ir drusku neapmierināts. Nu, šobrīd mēs tur esam, bet tas, ka tas zīmols uzliek arī, nu, tādu tālajošu mērķi un pateicību arī Zusam nodaļai, ka tur ir arī viss tā vēsturiskā pēcticība daļa iekļauta, kas tomēr ir, nu, arī mūsu atbildība pret to, kas tur visu laiku ir noticis, tā kā ļoti jā. Tā sakārtot.
Un zvejnieki ir arī izteikuši sadarbību, ka viņi labprāt ar mums sadarbosies un pateiks, kuriem restorāniem viņi nodrošina zandartu, ja gadījumā mēs gribēsim identificēt, vai kāds restorāns kaut kur citur Latvijā izmanto šo zīmolu neatbilstoši, tad mēs varam jebkurā brīdī griezties pie zvejniekiem un to pārbaudīt, vai viņi tiešām ir piegādātāji. Jā.
Mēs esam tiesību turētāji un pie jebkāda veida signāla, kas ienāk, mums ir tiesības pret viņiem vērsties, tā ka tā nav tāda sistemātiska kontrola, bet drīzāk tiešām tā aizsardzības nodrošinājums, ka gadījumā, ja tādi gadījumi rodās, mums ir instrumenti, ne tā, ka mēs preventīvi ejam un visu apkarojam.
Jā, īpaši, ja šī preču zīme būs reģistrēta un arī saņemts Eiropas Savienības šis norāžu zīme, tad, nu, to nevar tik vienkārši izmantot, kā tikai tad, ja ieraksta ēdienu kartē. Tad tas jau ir tāds nopietnāks pārkāpums.
Jā.
Tev būs jāpierāda izcelsme. Nevarēs, jo tev nebūs izcelsme.
Es pateikšu, te jau Evi arī sēž klāt. Tā problēma ir tajā, ka Eiropas regula neparedz, ka makšķernieks drīkst nodot savas zivis restorānam. Burtnieku gadījumā tādi gadījumi ir bijuši, ka zvejnieki drīkst, mednieki drīkst hobijā, bet makšķernieki nedrīkst. Somija ir vienīgā valsts, kur ir izņēmums, ka tur no makšķerēšanas produkcija drīkst nonākt komercializētā veidā. Viesmīlības uzņēmumos. Latvijā draugs draugu drīkst pacienāt, ģimenes svinībās tev būs uz galda burtnieks zandārds bez visiem zīmoliem, ja tur kāds makšķernieks pacienās, bet komerciālā veidā tās lietas ļoti atrunātas, un nu, tur mums jābūt nopietniem. Nē, tas jau nav tikai par preču zīmes nopirkšanu, drīzāk viņiem ir izcelsme, ka viņiem konkrētais zvejnieks piegādā, un tas zvejnieks jau piegādā ar visu to zīmolu, un te ir tā kopējā sadarbība. Nevar būt, ka tā sadarbība pazūd pa vidu zvejniekam viņa ir, un tad rāta vienkārši neizmanto to iespēju, tad tas drīzāk tā ir, jo arī tajā otrā pusē, tad viņiem ir tā, nu, iespēja savā ēdienkartē prezentēt ar skaidru izcelsmu, vietēju svaigu. Nu, te ir viss tās idejas, kāpēc tas vispār Eiropā tiek darīts, tās īsās pārtikas ķēdes ekoloģiski pieeja.
Jā, kolēģi, paldies. Ja nav vairāk, tad šis ir kā tāds zināms eksperiments, un tas būs atkarīgs no vairākiem blakus apstākļiem, vai viņš izdosies labāk vai ar lielākām problēmām. Nu, to rādīs laiks tikai, tā kā, nu, izmēģinājums ir labs, ideja ir laba, paskatāmies, kas tur notiek, virzam uz domi.
Šobrīd par to filēšanu ir tā, ka tur ir tāds, lai tas būtu oficiāli, te ir tieši tie jautājumi par to, cik liels apjoms, lai to varētu atmaksāties, bet arī tas, ko mēs esam runājuši, ka ja vien ir iespēja, nu, tad mēs uzturam kā projektu atbalstu, ja veicinam uz to, lai tas turpmāk nu, notiktu, bet šobrīd vismaz tādā iztrūkstošā pakalpojumā tas parādās. Bet tās piegādes uz restorāniem ir iespējams arī nu, veselā veidā, tas nav obligāts nosacījums, tas ir vienkārši par pievienoto vērtību un par nu, tādu daudz caurspīdīgāku pieeju tirgumu.
Jā, labi, paldies. Nākamie jautājumi grupa par zvejas rīka limitu piešķiršanu Burtniekā. Un sākam tad ar pirmo lūdzu.
Jā, labdien. Ievadā pastāstīšu droši vien pa visiem, lai pie katru nākamā nekavējamies pārāk ilgi. Tātad mums ar zvejniekiem ir noslēgta kopumā 6 līgumi, 5 ir Burtnieka ezerā, 1 Ķirumu ezerā. Visiem līgumiem ir termiņš līdz 28. gada beigām. Nu, un tad tā kārtība ir tāda, ka katru gadu zvejnieki pieprasa šo zvejas rīku limitu, nu, tad šeit arī sagatavot attiecīgi lēmu projektu. Konkrētajā gadījumā Matīšu pagasts Jāņa Ieglīša zvejnieku saimniecība prasa 200 metrus zvejas tieku limitu Burtniekā. Piešķirām, piemērojot divkārši rūpnieciskā zvejas tiesību nomas maksas, ņemot vērā to, ka šis plēsēju resurss ir ierobežotā apjomā.
Jā, varbūt, ja nav tādi kopēji jautājumi, tad es domāju, ka vienkārši nosauc lūdzu visus pēc kārtas un ejam uz domu un viss, jā. Tad praktiski es domāju, ka nav vairāk nekādi jautājumi par šo, ja? Tad lūdzu.
Ķirumu ezera mezgliem 6 mordu limits bez dubultas maksas, jo mordiem ir saudzīgāk pret plesējiem. Tālāk mezgliem piešķiram 200 metrus Burtniekā dubultu maksu, Meldrijā AV 360 metri, Koksalē 150 metri Burtniekā. Un rūķīšiem ir 2 murdu zvejas rīku limits.
Jā, paldies. Ja kolēģiem nav, tad virzam šos uz domi. Nākamais jautājums par konkursu. Zivju resursu aizsardzība Valmieras novadā nepieciešamais apriekojums.
Jā, Zivju fonds izsludinājis projektu pieteikumu kārtu ātro, jo realizācija ir līdz šī gada 15. decembrim vēl. Nu, tad mums ir iespēja iegādāties aprīkojumu. Pašvaldības policija šogad ir iegādāta jauna laiva, arī izmantojot dzīvu fondu finansējumu, tad šo laivu nepieciešams aprīkot ar eholoti. Tātad mēs arī caur šo projektu pieteikumu arī prasam eholoti, kurš kopā maksā 4154 eiro. Dzīvu fonds sēdz 3500 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 654 eiro ir pašvaldības policijas budžetā pieejams. Un arī vakardien jau arī bija īstenībā projekta pieteikuma izskatīšana, arī izskatās, ka tā nauda arī mums būs pieejama.
Jā, paldies, jautājumi. Marekam bija.
Man tiks jautājums, ko dod eholots pašvaldības policijai. Viņi taču nezvejo.
Viņi nezvejo, bet viņi redz visus zemūdens šķēršļus, akmeņus, zarus un arī tīklus, kas ir nelegāli ielikti.
Jā, paldies. Vēl jautājumi, lūdzu. Ja nav jautājumu, ja Bedvin, tu? Ja nav jautājumu, tad virzam uz domu. Paldies. Nākamais jautājumi par izsaktu vairāki. Pirmie divi par izcērtamo koksni. Industriālais parks atkal un Jāņu parks. Lūdzu.
Pagājušā sēdē jūs tā kā atcēlā, bet ir lūgums viņus apstiprināt šī sēdē, jo tas ir nepieciešams tālākajai projekta izstrādē.
Jā, jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par rāķu puru.
Tur arī pagājušā sēdē jūs atcēlā, bet ar mežu speciālistu aprunājās, ka tas arī ir vajadzīgs šobrīd. Un tāpēc liek atkārtot ar lūgumu. Mēs varam izsludināt izsoli, ja nepieteiksies, tas ir savādāk, bet izsludināšanas izsoli maksā 20 eiro. Nu, mums nav daudz ko zaudēt.
Jā, paldies jautājumu. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamā jautājuma grupa par neizīrētiem un kādu izīrētu dzīvokli. Sākam ar sedu.
Šie būs sedā neizīrētie dzīvokli, kas ies uz izsoli. Kopumā viņi būs daudz šogad un nākošu gadu, bet nu, sāksim ar pirmajiem. Brīvības iela 513 3400 eiro.
Ja kolēģiem nav tādi vispārīgi jautājumi par šo sēdu, tad varbūt vienkārši nosaucīsiet to un ejam uz priekšu.
Tad sedas dzīvoklis mēs izlaižam un tiekam par neizierēta dzīvokļa īpašumu Purva jālā 11.35 bija izsole. Viņa nenotika, jo nepieteicās neviens dalībnieks un mans ieteikums ir samazināt šim dzīvoklim 10% nākošai izsolei sākuma cenu. Sākuma cena bija 33 tūkstoši, šobrīd, ja samazina 10%, ir 29 700 tūkstoši.
Vai kolēģiem ir iebildumi par šo? Ja nav, tad virzam nākamo lūdzu.
Arī bija neizierēts dzīvoklis Valmierā ūdens ielā 2D 23. Sākuma cena bija 30 700 eiro. Neviens nepieteicās, šī būs otrā izsola. Mans ieteikums arī samazināt ir pa 10% sākuma cena.
Jā, paldies. Ja nav iebildumi, virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Apbūvēt dzimtas vienības atsevināšanu Viļēnos Dikļu pagastā pirpirkuma tiesīgai personai par summu 4500 eiro.
Jā, paldies. Jūtu, ka nav. Virzam nākamo jautājumu.
Šeit ir pirpirkuma tiesīgā persona. Viņai dzīvojumas telpas īres līgums. Nu, viņas piedāvātā summa ir 18 tūkstoši, ko mēs viņai piedāvāsim nopirkšo dzīvokli.
Jā, paldies. Virzam nākamo.
Par nekustamo īpašumu Pūpoli 186 atsevināšanu. Tas īpašums ieskauj. Viņa īpašums ieskauj mūsu pašvaldības īpašumu. Līdz ar to šai personai ir saskaņā likuma pirpirkuma tiesības. Viņš kā piebraucamies.
Jā, ir jautājums, lūdzu.
Nē, man kopumā par tiem dzīvokļiem izsludinātiem spārdošanu, kāpēc par 10%?
Sākumā mēs varam, otrajā izsolā mēs varam samazināt cenu līdz 10%. Nu, varam arī lemt mazāku sākumu cenu.
Nē, es domāju, tieši vairāk, tāpēc, ka nu sēdā pa 33 tūkstoši.
A, nē, sēdā, nē, tas jau bija Valmierā. Tā Valmiera, Purva ielas.
Valmieras ir.
Jā, Purva ielas dzīvoklis, tas ir Valmierā.
Paldies,
jo iepriekšējā sēdē Lucas ielu mēs pārdevām, tur aizgāja dzīvot.
Bet mēs pieredzamies, ka samazinām 25% aizējām, pēc tam vēl līdz galam samazinām, atnāk piesakās izsola un beigās sanāk, ka nopērk dārgāk nekā bija pirmā izsola.
Jā, ir tāds.
Nepārlikt uzreiz.
Nevaram, mēs nevaram.
Nevaram, jā? Ne. Labi, paldies.
Jā, paldies. Nākamā jautājuma lūdzu. Tad šito vizam.
Par neizierētu dzīvokļu lapeklis 7 augšēnos sākuma cena izsolē, viņš šis dzīvoklis būs sākuma cena 2900 eiro. Arī pirmo reizi ies izsolē lapeklis 1 augšēnos sākuma cena 2300.
Ja jautājumi nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Tad ir par automašīnu.
Atvaino, nākamā grupa ir par transporta līdzekļiem. Vai ir kaut kādas vispārīgi jautājumi par šo lietu? Varbūt var īsi komentēt kopumā.
Bilants vērtība nulle un degreideris 3500 tukšu. Manām. No 3500 jūs drīkst piedalīties. 3500. Nē, pie domas, nē.
citāju. Es...
Jā, kolēģi, nu es saprotu, kad, kad šis, šis jau ir nu, nu, vienkārši formāls jautājums, kas mums ir domē jāstiprina. Jā, tā kā, ja ir kaut kādas būtiskas lietas, tad sakam, ja nē, tad ejam uz priekšu un atbalstam un uz domu un cauri.
Paldies.
Labi, paldies. Nākamais jautājums ir informatīvs jautājums, lūdzu.
Tā. Tā, lieta tāda ar jauno gadu ir jauna kārtība ministru kabineta noteikumos, turpmāk visa zvejas žurnālu iesniegšana notiek tikai un vienīgi elektroniski. Rūpnieciskie zvejnieki, jo mūsu storija ir veiksmīgi pārgājuši, taču mūsu vēl ir veidojums, ko sauc par licencēto rūpniecisko zveju burtniekā. Nu, ja kāds neatceras, kas tas ir tā, tad ja kurš iedzīvotājs var nopirkt burtnieku bibliotēkā licenci un ar mūrdu zvejot 1-3 dienaktas mēnesī. Nu, bet līdz ar šo elektronisko žurnālu iesniegšanu, tad šis process paliek šobrīd jau tāds, tātad iedzīvotājs grib maksimums 3 dienaktas mēnesī zvejot burtniekā. Viņš vispirms piesaka Zemkopības ministrijai, ka viņam vajadzēja šo pieeju vēl zika sistēmai. Zemkopības ministrija 1-2 darbdienu laikā šo pieteikumu apstrādā nosūt viņam to pieeju. Tad tātad zvejnieks pats arī mācās šo sistēmu apieties. Un tad vēl dodas uz burtnieku bibliotēku un dara visu to, ko viņš jau darīs līdz šim, pats arī pēc tam iesniedz licenci. Un, manuprāt, tā kārtība paliek diezgan absurda. Un tad mans ierosinājums būtu likvidēt šos esošos noteikumus par licencēto rūpniecisko zveju burtniekām. Nu, vai tad otrs variants uz decembra domas sēdi gatavoju jaunus esošos noteikumus no attiecīgiem grozījumiem. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli.
Jā, paldies. Es domāju arī šajā brīdī, ka, ka mēs esam izsmēluši šo veidu, kādā veidā piedāvāt iespējas cilvēkiem zvejot ar murdu vienu vai divas vai dažas dienas gadā. Tā kā es arī atbalstu šo Evīnas priekšlikumu, vai kolēģiem ir kāda cita viedokļa.
Jā, tad bija jautājums par to, cik ir pagājušo gadā, nu šajā gadā pieteikušies, šogad ir izsniegts šobrīd 23 licences, šobrīd arī vairs arī nekas daudz klāt, vairs nenāks varbūt pāris licences, vēl par šogad arī pārdos. Naudas ziņā tie ir 740 eiro, aptuveni šobrīd iekasē.
Paldies kolēģiem, ir kādi jautājumi?
Nē, kādreiz bija 10 murts, tad bija kaut kāda jēga, vēl kāds varēja aiziet un tur kaut kāda kustība bija, šobrīd ir viens murts. Viens mūsu vispār tāda merkaķošanās vien tur sanāk, bet jautājums par tiem te metriem 30, kas atbrīvojas, vai tie tagad ir brīvā tirgu, kur viņi paliek, ja tos mēs tomēr deletējām un aizmirstam.
Šos 30 metrus, tad ir priekšroka rūpnieciskie zvejnieki var pieteikties, ko viņi arī izdarīs.
Tomēr dosim, palielināsim viņiem metrus.
Nu, nav citu variantu.
Mēs vispār
visu no viņiem kilometru, kas ir, visu kilometru arī mēs šobrīd izmantosim, jo šobrīd zvejnieki zvejo ar 970 metriem, un tad 30 ir nodalīts priekš šī.
Bet tad viņi starpā būs izsoli?
Atkarībā no tā, kā viņi pieteiksies. Ja būs viens pieteikums par 30 metriem, tad ar to arī mēs beidzam stāstu, un ir nākošajā sēdā drošajā lēmos par papildus limitu piešķiršanu. Bet ja ir vairāk pieteikumi, tad izsoli. Bija, kas ņēma, toreiz arī bija, nu, ja jūs runājat par rūpnieciskiem zvejniekiem, toreiz arī bija tā, ka saprotot to, ka mums bija tiesības nodalīt šo vienu murda limitu, bet, nu, tad zvejnieki arī īstenībā nāca toreiz pretī, arī paši atteicās no šiem 30 metriem, jo viņi bija arī uzrakstījuši toreiz pieteikums ko visu kilometru.
Jā, kolēģiem vēl bija Guntina. Ja nav, tad atbalstam šo priekšlikumu, virzam uz domu. Paldies! Nākamais jautājums par Brenguļu sākuma skolas Avotkalnu ēku.
Labdien. Jā, tātad pirms laika tika izveidota darba grupa, lai noskaidrotu ēkas Brenguļu sākuma skolas Avotkalni iespējas startēt atvesļošanās fondu projektā, sniedzot projektu pieteikumu par ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Tātad darba grupas tālāk nākošais, vai darba grupas sastāvā tātad bija dažādi pašvaldības nodaļu speciālisti, izglītības pārvalde, attīstības pārvalde, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes darbinieki. Tā, tālāk. Un tā tad šī darba grupa tika izveidota sākotnē ar mērķi izvērtēt, vai šī ēka atbilstu projekta šīs programmas prasībām, lai varētu sagatavot projektu pieteikumu, kas paredz arī visu dokumentācijas izstrādi. Bet jūlijā tika noteikts, ka mūsu šis darba grupas izveides mērķis ir arī sagatavot priekšlikumu šīs ēkas avotkalni Branguļos turpmākai izmantošanai, lai prezentētu šodien komitejās. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad izskatot visu šos programmu kritērijus, kas ir vairāki, ir kritērijs, kuram mēs neatbilstam, un tas ir primārās enerģijas samazinājuma kritērijs, kurš nosaka, ka jābūt vismaz 30% apmērā šim tas samazinājumam pēc veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem, ko pieļauj programma, un tātad tika veikts arī energoaudits, kas prognozē, ka mūsu šis sasniegums veicot šos pasākumus varētu būt 29,92%, kas nozīmē, ka projektu pieteikumu gatavot mēs nevaram, jo mēs neuzpildam projektu kritērijus. Tātad nākamie, un energoauditā tika arī noteikti šie galvenie ieteicamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas ir ārsējuma siltināšana, cokola un pamatsiltināšana, logu un silto stikloto ārdurvi maiņa pret energoefektīvākām konstrukcijām, aktu zāles durvi un pagrebu lūgas maiņa pret efektīvākām konstrukcijām. Nākamo lūdzu slēdu. Tātad vēl mehāniskās, nu tātad ventilācijas sistēmas uzlabošana un maiņa, apkurss sistēmas pārbūve, led gaismatiņu tā kā nomaiņa, tur, kur vēl nav nomainīta saules paneļu uzstādīšana, apkurss katlu maiņa un karstā ūdens sagatavošana sagatavot ar apkurss sistēmu, jo dotajā brīdī tur tiek izmantots boileris. Tā, tātad nākamo. Un tātad paralēli tam pašvaldības būvinģinieris sagatavoja arī tehniskās apsakošanas atzinumu šajā ceļu, kurā konstatēja, ka tātad atbilst būvniecības likuma 9. pantā minētajām būtiskajām būvei izvirzītajām prasībām, mehāniskai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai. Ja interesē sīkāk, arī tur ir uzskaitīts viss nolietojums un stāvoklis visiem būvkonstrukciju elementiem, varbūt nākamo slaidu. Un tātad šie ieteikumi no tehniskā atsakošanas atzinuma ir ļoti līdzīgi, kā bija energoefektivitāte šie energoauditā un tā kā secīgi uzskaitīti un kāds varētu būt. Tā, nākošais slaids jau. Tā. Un tātad arī darba grupā nolēmām īstenot iedzīvotāju aptauju, kas bija no 27. oktobra līdz 10. novembrim, pieejama Valmieras novada mājaslapā, Facebook kontā Valmieras tieši novada Branguļu, Kauguļu trikāts apvienības Facebook kontos, un tātad pie rezultātiem jautājām, kā viņi izmanto šo ēku, šos pakalpojumus tieši šajā ēkā, tad visvairāk apmeklē kultūras pasākumus, izmanto zāli privātām norisēm, ir tāda liela daļa, kas neizmantoja no tiem, kas ir atbildējuši, un pašvaldības kolektīvu mēģinājumi, kā arī pamatskolas izglītības, pirmskolas izglītības pakalpojums. Tālāk ir, kā turpmāk izmantot šo ēku, iedzīvotāju ieteikums, protams, ir primāri, ka tie varētu būt kultūras izglītības pasākumi, pirmskolas izglītības iestāde, kas tur ir dotajā brīdī vienīgā iestāde, kas tur darbojas. Nākamais ir pasākumi, lielākā daļa atbilst, ka jābūt ir noteikti nepieciešams šis pirmskolas izglītības pakalpojums. Tā. Un tad jautājot par to, ja viņi nedzīvo Branguļos, vai viņi būtu gatavi savu bērnus vest uz Branguļiem uz pirmskolas izglītības iestādi, tad 37% atbildēja, ka jā, nē, pateica 23%, un 36,5% pateica, ka uz viņiem tas neatiec, jo tātad viņi jau visticamāk bērnu apmeklēt citas izglītības iestādes novadā. Tātad nākamais, pēc saņemtajām bija atvērtā tipa jautājums, kādu tad ir pakalpojumu, ko iedzīvotāji visvairāk gribētu branguļos, kas šobrīd netiek nodrošināti, ir aktivitātes, kuras es pat pamanīju, ka norāda, ka viņas nav, bet viņas ir, bet tās ir ļoti maz. Bet tātad primāri gribētu, lai ir vairāk kultūras pasākumu, koncertu, balss, kino, gada tirgi un citi. Tātad vēl liela daļa uzskata, ka ir nepieciešams medpunkts, tā kā veikals ar plašāku preču klāstu, aktivitātes bērniem jauniešiem, sporta aktivitātes, aptieka, pasts, skola, bankomāti un tālāk jau ir tā kā ļoti maz atbildu skaits. Jāpiemin, ka bērndārzem un tieši konkrēti uzsverot kvalitatīvam bērndārzem ir tikai 7 iesniegtās atbildes. Un tātad no respondentiem Brenguļa pagastā bija puse, Valmiera bija 26,5%, citur Valmieras novadā 10%, un tātad risinājumi nākamos laid lūdzu. Darba grupa izskatīja vairākus risinājumus ēkas turpmākai izmantošanai. Tātad pirmais risinājums bija paredzēt pirmskolas izglītības iestādes grupu pārcelšanu uz apvienības pārvaldes ēku, saglabājot paralēli arī šīs te iestādes, kas ir apvienības ēkā, un ēku avotkalnu iznomot vai pārdot. Otro risinājumu izskatījām pirmskolas izglītības iestādes grupas izvietot visā avotkalnu ēkas otrajā stāvā un ēkas pirmo stāvu izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, piemēram, šeit ir lielā kultūras zāle, kas ir aktuāla tur pasākumiem. Trešais variants, tātad bija pirmskolas izglītības iestādes grupu pārcelšana uz apvienības pārvaldes ēku un apvienības pārvaldes pārcelšana uz ēku savotkalnu otro stāvu, tā kā samainīt ar vietām. Un ceturtais variants bija apvienības pārvaldi pārcelt uz Mūrmuižu un pirmskolas izglītības iestādes pārcelt uz apvienības pārvaldes ēku, tādējādi atstāt visu ēku tukšu un tad tālāk lemjot, ko ar viņu darīt. Tad mēs tālāk, un tātad mūsu priekšlikumi, kā darba grupas, izskatot visus variantus, ir par to, ka noteikti ir jāpastāv šeit pirmskolas izglītības iestādai. Mūsu ideālā variantā, piedāvātā variantā, tās ir 3 grupas, katrā 14 bērniem, ņemot vērā vecumu sadalījumu. Dotajā brīdī tur ir 2 grupas, un tad ir diezgan liela starpī atšķirība, vai tur ir 2 gadus vecs bērns kopā ar 4 gadīgu, tā izglītības programma atšķiras. Vai tomēr tas būtu kaut kāds mazliet smalkāks sadalījums vecuma grupām. Kā tad, tātad otrajā stāvā, paredzot šīs 3 grupas, paredzot nodarbību telpu, jā, varam skatīt, šis ir tāds mūsu piedāvātais variants. Kur ir 3 grupas otrajā stāvā, nodarbības telpa un jādienas sagrāvošana pirmā stāvā, un gribam piebilst, ka noteikti ir skatoties tieši uz brenguļiem, esam tā kā sapratuši, ka tur ir jāstrādā ar to kvalitāti bērndārzem, tieši jāstrādā ar personālu, tālu tehnisko un vizuālo risinājumu, lai padarītu pievilcību šo pirmskolas izglītības iestādu un piesaistītu vēl vairāk bērnus. Tātad nākošais mūsu priekšlikums ir saglabāt pirmā stāvu telpas kultūras dzīves nodrošināšanai, un tātad, lai šo visu varētu uzsākt īstenot, mēs aicinām 2024. gada budžetā paredzēt provizoriski 30 000 eiro Brenguļa kalgo trikāts apvienības budžetā pārbūvas tehniskā projekta izstrādē un šo budžetu, šo finansējumu paredzēt Brenguļa kalgo trikāts apvienības turpmāko gadu budžetos tātad šiem te pārbūvas darbiem. Un pašais pats pēdējais laids bija, vēl ir opcija veidot 2 pirmskolas izglītības grupas, tad mēs to varam nodrošināt ēkas otrajā stāvā ar visu nodarbību telpu otrajā stāvā, atstājot pirmo stāvu pilnībā brīvu. Tas arī no darba grupas no tā brīdī viss. Vai kādi jautājumi?
Paldies darba grupai, tiešām par tādu labu prezentāciju un ir sajūta, ka jūs esat iedziļinājušies. Man ir jautājums darba grupas vadītājam. Jūs, es saprotu, apskatījāt Brenguļos kopumā visas pašvaldības tās ēkas, kas tur ir, par viņu izmantošanu turpmāko un tad varbūt īsi pastāstu.
Okay, par tiem četriem piedāvājumiem, ko mēs skatījām, tad es nokomentēšu varbūt nedaudz sīkāk. Jā. Tad pa pirmo variantu, tā, nu, teiksim tā, ka ja mēs pārceļam šo pirmskolas izglītības iestādi divas grupiņas uz kaimiņu māju, tā, kur ir tagad ir pagast, nu, ir pārvaldes sēku un sportzā, un tas, tur ir ļoti maz telps un liels pārbūs vajadzīgs ir, vai nodrošināt visu tās funkcijas. Tad pie trešā varianta, tur ir tas finansējums paredzēts, bet tad, ja mēs apmainam, teiksim, pārvaldu liekam avotkalnu ēkā un bērndārzu, tagad pārvaldes ēkā, ko mēs iegūstam, tad ir bērndārs kopā ar biblioteku plus vēl sportzālīti kvārtī. Tā kā tas ēdināšanas bloks paliek avotkalnu ēkā, ja pārceļot pārvaldu uz Mūrmuižu, tad avotkalnu ēka tiek atsavināt, respektīvi divos variantos iznāk, kad avotkalnu ēka mēs atsavinām, bet tad mēs nenodrošinām to kultūras funkciju. Nav telpas, kur brenguļos veik šīs kultūras funkcijas. Nu, jāsaka tā, ka pie patreizajā situācija, kāda tur ir, tas mēdērs nav pievilcīgs, tur būtu jāiegūt un jāpārbūvē viņš patreiz statistika, laikam ir tāda, ka 35 bērni būtu bērndārs vecuma brenguļos, bet bērndārs apmeklē tikai 15. Par to, ja tur ir ar stingri jādomā, nu, tad ir izcinājumi tāda arī. Ēki normālā stāvoklī, kā redzējāt, uz efektivitāti mēs nevaram iet, jo nav 30%, mēs nesasniegsim tā kā tur arī, jo jums ir nosiltināts, loga ar tur ir daļai un mainīt, un labi, varbūt viņi patreiz vairs šīm prasībām neatbilst, bet ar nav sliktā stāvoklī, tā kā ēk normālā stāvoklī, un tad tādi ir tie varianti.
Jā, paldies, Jānim bija.
Es aicinātu arī pirmām kārtām vēl to nosaukumu no ēkai, no to sākuma skolu raut nostī, jo principā, nu, kas tad viņš būs, kultūras nams vai bērndārs, ja, bet no kultūras funkcijā tas ir nepieciešams tā ēka, un tas bērndārs tur arī ļoti nepieciešams, un tur jāizdomā kaut kas interesants. Tad šobrīd viņi maldinoši ir.
Nu, jā, protams. Sākums kultūra vairs nav.
Jā, paldies. Konkrēti par šo lietu es esmu runājis ar Trikātes kultūras centra vadītāju par nosaukumu, un mēs norunājam, ka viņa saviem cilvēkiem arī iedos tādu nu, vēlējumu, kad nu, iedodiet priekšlikumus un tad domājam par to. Tad jautājums, man liekas, kad ir ļoti labi tas, kad mēs rādam piemēru, kad šāda zāle, kas šobrīd ir sakārtota, un tie cilvēki, kultūras cilvēki saka, ka tur ir laba akustika, kad mēs viņu turpmāk cenšamies izmantot vairāk nekā mēs līdz šim izmantojam esošās kultūras namu ēkas un tamlīdzīgi, ka tur viņi izmantos gan bērndārs, gan pašvaldība, gan arī ir iespēja viņi izmantot uz pasākumiem iznomāt un tamlīdzīgi. Šeit, protams, tas viss būs atkarīgs no to cilvēku praktiskās darbības, kas viņu apsaimniekos, bet man ir viens jautājums par stāvlaukumu blakus, ja tādā veidā tiešām tas izdodas. Valmierai tas ir tuvu, tad tas stāvlaukums tur nu, tad ir jāizmanto, nu, pie pagasts pārvaldes esošais stāvlaukums, jā, jo tas mazais, kas ir tieši blakus, nu, viņš ir pamāc īstenībā.
Jā, bet, nu, tie attālumi jau ir stipri māc, tur blakus tie vāba sēks ir principā blakus vien, nu, vien katru savā pusē ievē, bet, nu, jā. Tas nav attālums.
Jā, labi, vai kolēģiem ir vēl kādi priekšlikumi, tad atbalstam to, ka tur tiek saglabāta kultūras telpa ar šīm te vismaz trīs veidu izmantošanu, un Andrim vēl bija lūdzu.
Man vienkārši viena piebilda, bet es jau zinu, ka es atkal noslogošu Zusem nodēļas darbu, bet man patīk, kā viņi strādā, viņi rokraksts, un iespējams, ka te ir no apvienībām vienkārši tāds mazais saraksts izveidojums, kur mums ir tās vietas arī ar problemātiskiem nosaukumiem vai no kaut kādas neatbilstības, jo te vajag arī no tādu kompleksu pieeju mazliet pašķirot, jo reizēm tā ir, ja mēs pareizi nosaucam, arī tā vieta iekustās un aiziet, un kaut kur mēs ārkārtīgi mokamies atkal ar tiem padomu laiku piešķirtiem nosaukumiem, visu laiku viņus pārveļam, un tas vairāk no tāda zīmolveidības viedokļa, bet tas neatrisina funkciju, protams, jo šeit droši vien ēk labā stāvoklī, un ja viņa vienīgā sabiedriskā, diez vai jūs apzinājāt to komerc ieinteresētību, kurš uzreiz būtu gatavs viņu ņemt, bet te jau mūsu pašu redzējums.
Drīzāk, mūsu daudz darba grupas uzdevums bija pašiem tikt skaidrībā, jā. Mm. Tieši, lai mēs paši saprotam, ko mēs darām, kā mēs darām, un, protams, arī par nosaukumu Avotkalniem, es domāju, nekāds slikts nosaukums nav, tas sākums, tas tā ir bijis, bet, protams, tas precīzi.
Jā, paldies tiešām darba grupai par tādu racionālu, konstruktīvu darbu. Tad virzam uz domi to. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies. Tiekamies tad nākamajā komitejā.